dnes Pána Ježíše do Jeruzaléma a začíná velikonoční týden, tak jsem vzal izajášovské proroctví, ale ne to, které se čte většinou na Velký pátek, ta píseň služebníka z 53. kapitoly, to je ten velmi známý text, kdy tam překvapivě vidíme toho muže plného zkroušeného bolestí a pak prorok říká, ale to byly naše nemoci, které na sebe vzal, naše viny, jako ten beránek vedení na porážku. Vezmeme tři kapitoly předtím z Izajáše 50. kapitoly, kde je právě taky jedna z těchto písní služebníka. Možná ji nevztahujeme tolik do Velikonoc, ale je to určitě jeden z těch textů, který se velmi silně váže na Pána Ježíše jako učedník, jako služebníka. A věřím, že to bude povzbudivý text i pro nás. Tak najděte si prosím Izajáš 50. kapitolu, budeme číst od 4. do 11. verše a určitě si nechte potom Bible otevřené nebo telefony otevřené, podle toho, kde to čtete, protože se tím textem budeme zabývat. Tak Izajáš 50. kapitola, čtu od 4. verše. Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra. Probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí a své líce těm, kdo rvou mé vousy. Neukrývám svou tvář před putupami a popliváním. Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen. Proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahamben. Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory, postavme se spolu. Kdo bude můj odpůrce na soudu, ať ke mně přistoupí. Hle, panovník Hospodin je moje pomoc. Kdo mě chce obvinit ze své vole? Hle, ti všichni zvetší jako šat, sežerou je moly. Kdo z vás se bojí Hospodina a poslouchá jeho služebníka? Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha. Hle vy všichni, kdo rozděláváte oheň a jiskrami se opásáte k boji, jen choďte ve svitu svého ohně, v jiskrách, které jste zanítili. Má ruka vám způsobí, že ulehnete v trápení. Tak tohle to je zvláštní proroctví, jedno z těch, se kterým se Izraelci nevěděli rady. Stejně jako čteme u toho etiopského dvořana, když potom jede z Jeruzaléma a čte tam právě slova Izajášova proroctví z té 53. kapitoly, tak když se k němu potom Filip přiblíží, tak... Filip nebo Štěpán?
Byl to Filip.
Teď jsem znejistil. Když se k němu potom Filip přiblíží, tak se ho právě ten etiopský dvořan ptá. No a o kom to tady ten prorok mluví? Mluví sám o sobě nebo o někom jiném mluví? A Filip mu zvěstuje Pána Ježíše. Je tady několik podobných textů v té druhé půlce Izajášovského proroctví. A možná se dá říct, že podobné texty jsou celá od 40. kapitoly do konce, že tam se Izajášovské proroctví úplně láme a najednou přichází úplně jiné poselství. Mnoha autorů si taky z teologické literatury neví rady, tak se mluví o tom, jestli bylo víc Izajášů, jako jestli to byl druhý Izajáš nebo třetí Izajáš. My to máme všechno v jedné knize, ale víme, že potom od té 40. kapitoly už ta proroctví především mluví do doby toho babylonského zajetí. Zatímco předtím Izajáš působí ještě v době judských králů. Ta doba zajetí v Babyloně, to bylo asi nejbeznadějnější období, jaké si dovedeme představit. My už se na to díváme potom z toho pohledu, že víme, že přišla obnova, že přišel návrat, že přišlo nakonec nově zbudování i chrámu, i když ne tak velkolepého jako předtím, že za Nemiáše došlo k zbudování hradeb znovu, ten národ se nějak postavil na nohy, ale teď v tuhletu chvíli se zdálo, že je úplně konec. Už asi 150 let předtím bylo to asyrské zajetí, kam prostě byl odvlecený celý severní Izrael, těch 10 kmenů, a z toho se nevrátil nikdo. Ty zůstali skutečně rozptýleni a ten severní Izrael končí. A teď přichází ta hrozná chvíle. Oni předtím mnohokrát říkali, ne, to dobře dopadne, Pán Bůh nám přece nevezme chrám, máme Jeruzalém, máme chrám. A všechno končilo. Jeruzalém byl úplně rozvrácený a chrám byl pobořen. A do toho přichází to Izajášovské proroctví potom od té 40. kapitoly, kdy Pán Bůh s nimi mluví o naději. Mluví s nimi o tom, že začne úplně nový začátek. A ta naděje je potom v jádru té druhé části Izajáše především spojena se zvláštní postavou služebníka a několika takovými písněmi, kde jakoby Pán Bůh povolával někoho, o kom Izraelci, oni čekali na Mesiáše, ale jestli tohle je ten Mesiáš, protože to byl trpící služebník a tak se s tím nemohli vyrovnat. Oni si potom později představovali Mesiáše jako toho, kdo je vysvobodí od Římanů. Tak známe tu velikonoční píseň služebníka, ale teď se ponořme do téhleté písně tady, která nám ukazuje, že to vlastně nemusí a nemá být jenom o Pánu Ježíši. Je to složité se k tomu vztahovat, ale tak, jak ten etiopský dvořán a Izrael si měli ten problém, o kom to tady Pán Bůh mluví, o kom to tady ten prorok mluví, tak my bychom hnedka byli jako rychlí s tou odpovědí o Pánu Ježíši. Určitě. A zvlášť ta 53. kapitola. Tam víme, že to bylo už o tom kalichu, který nemohl pít nikdo jiný než Pán Ježíš Kristus. Když pak mluví se svými učedníky, tak jim říká, no můžete pít ten kalich, který mám pít? A oni říkají, jo, budeme. Ale bylo jasné, že ten kalich může pít jenom on. Jenom on mohl za nás položit svůj život a zaplatit za naše hříchy. To nemohl nikdo z učedníků. Ale ve stejném rozhovoru jim říká, ale budete pít takový kalich. Už ne ten kalich toho, co musel nést jenom Pán Ježíš, ale ten kalich učedníků, kalich trápení duchovního zápasu. Tak něco z těchto otázek teď si spojíme s tímhletím Izajášovským proroctvím a s touhletou písní služebníka. Ano, víme, že to je o Pánu Ježíši Kristu, ale já věřím, že to zároveň je daleko víc o, když to řeknu jako obecně, o Kristově duchu, o kristovském duchu, který se nejvíc projevil v Ježíši Kristu samotném. A my to vidíme nejvíc na něm a právě o Velikonocích si to budeme připomínat. Ale zvláště další písně služebníka, kde ten služebník mluví třeba o své pochybnosti ve 49. kapitole. Tam je najednou slovo, nadarmo jsem se namáhal. A nebo i část tohodle proroctví, kdy najednou můžeme tušit, ano, že to je o Kristu, ale že to má být svým způsobem o každém učedníku Pána Ježíše Krista. A že to má a může být i o nás. A my se můžeme tady dotknout nějaké podstaty toho následování, podstaty učednictví. A co víc, přímo jazyku učedníků. Mně se moc líbí ten úvodní verš. Panovník Hospodin mi dal jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Tak se dál mluví o tom, kde to bere ten jazyk učedníků. On mě probouzí každého jitra. Probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Určitě pak je velmi nápadné v té další části, že ten služebník mluví o tom, že právě proto, že mu Hospodin otevřel uši a že mu dal tuhletu sílu, tak dokáže i nést křivdu. Je tam, že nastavuji svoji tvář těm, kdo rvou mé vousy. Tak to je jenom pro některé z vás, tenhle ten obraz tady pro bratra kazatele. Ale tak můžeme si vlasy, že jo? To zase není pro mě. Mně už těch vlasů moc nezůstalo. Ale chápeme, že nastavuju tvář, nebo nastavuju sám sebe, i když mě někdo činí křivdu, když mě někdo trápí. Pokračuje to, nastavuju svoji tvář, jako kdyby byla skřemene. Neukrývám svoji tvář před potupami a popliváním. Jako před křivdou, před něčím, co před posměchem. A já jsem si často myslel, že to je spojené s tím, že prostě někdo má tak silnou víru, že umí tak pevně stát, že ho nikdo, že to všechno vydrží a vytrpí. Určitě k tomu je potřeba tahleta vytrvalost, ale tyto verše to především spojují s tím jazykem učedníků. Spojují to s tím, že Hospodin mu otvírá znovu a znovu uši. A že z toho společenství s Hospodinem dostává ten učedník, jistě Pán Ježíš, ale vede k tomu právě i nás všechny, abychom naslouchali stejnému jazyku. A abychom dostávali stejnou nakonec odvahu víry nebo schopnost stát i proti trápení. V té jistotě, kterou nám Pán Bůh dává. A především, a to je na tom nejsilnější, ten jazyk je něco, co podpírá ty druhé. To není jenom o nás, jakože jsme silní ve víře, ale o mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci, ale ten důvod je tam, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Abych uměl zemdleného podpírat slovem. Já jsem si to propojil, že tady tenhle ten text vykresluje opravdu jako takový jazyk učedníků. A nejenom jazyk ve smyslu jako jedno slovo, ale možná si můžeme dát přímo ten obraz nějakého jazyka, kterému rozumějí jenom učedníci. Já jsem, dostalo se mi takové příležitosti, že část té mé služby je v tom jednom sboru, že zakládám ten nový sbor, a část té služby je, že můžu se snažit, že se pomáhám, snažím pomáhat na mnoha místech, jak v České republice, tak částečně v zahraničí. Hodně v té oblasti zakládání nových sborů, ale potom s Pavlem Plachotem také v té oblasti obnovy, tak to jsme měli propojené na Žižkovský sbor. A já jsem se na svých cestách dostal také do tajného sboru v Číně, právě proto, že se zabýváme učednictvím a nějakou takovou novou formou evangelizace, snažíme se tvořit nějaké učednické miniskupinky. A jeden můj americký přítel, se kterým spolupracuji, tak velmi často jezdil do Číny, a ten jeden z čínských kazatelů se tam ptal, nemáš prosím tě něco o učednictví? A on mu říká, no nejlepší to, co mám, tak mají v Praze. A my jsme to měli právě i v angličtině. A poslal mu to. A tomu teď už příteli v Číně se to tak strašně líbilo, že si to přeložili do čínštiny. A pozvali mě, představte si, pozvali mě do Číny, že jsem s nimi probíral právě ten koncept miniskupinek. Pro mě to bylo takové jako překvapení, jak jsem se octnul tady a jak je Pán Bůh jako skvělý, že můžu mít na něčem takovém podíl. Ale víc jsem se učil já od nich, si myslím, než oni ode mě. Ale měl jsem možnost tam být dvakrát, že mě pozvali opakovaně. A navíc jsem v kontaktu s čínským pastorem pravidelně, že se snažím ho nějak doprovázet. Když jsem přijel do Číny, tak jsem tam vypadal jako Tatar, protože jsem nebyl schopný ani poděkovat. Jak to je úplně jiný jazyk, jo? Tak já jsem, přestože mám hudební sluch, myslím si, tak jsem nebyl schopný rozpoznat ty hlásky. Snažil jsem se po nich opakovat jako děkuju, ale jestli to bylo huéo, nebo huahu, nebo hohu, já jsem opravdu, snažil jsem se, ukazoval jim nějaký přepis, ale v těch písmenkách jsem viděl úplně něco jiného, než mi vyslovují. A já jsem opravdu v tom jejich jazyce nebyl schopný ani zopakovat dobrý den, nebo děkuju. A zrovna děkuju jsem tak moc potřeboval, tak jsem se to snažil, už jsem to zapomněl, protože mi to nešlo. Bojím se, přátelé, že mnoho z nás z různých důvodů, ale že jsme postráceli ten jazyk učedníků. Jsem přesvědčený právě z tohohle textu, ale i z jiných míst, i z toho, jak rozumím té dnešní době, že podstatou jazyku učedníků je především naděje. A to je něco, co bylo tak obrovsky překvapivé pro tu dobu babylonského zajetí. Že by tady mohla být hluboká naděje, která skutečně přinese obnovu tomu národu. A teď do té beznadějné situace se tam objevuje služebník, který zemdleného podpírá slovem, který každé ráno slyší jako učedníci. A otvírá se ta schopnost nakonec se postavit i proti protivenství. Jistě je to především potom pro Pána Ježíše Krista. Ale něco z toho se dělo právě pro ten Izrael té doby. A něco z toho se má dít pro tu naši generaci, abychom byli právě těmihle učedníky, kteří rozumějí jazyku naděje. Ale bojím se, že někteří z nás, dokonce po mnoha kázáních, které jsme si vyslechli, jo, že jsou lidi, kteří chodí 20, 30, 40 let, slyší kázání každou neděli. Ale stejně, jako by neměli naději. Jako by ztratili schopnost rozumět jazyku naděje. A vždyť evangelium, jestli v jádru evangelia je přece hluboká naděje, která je větší než to, co máme před očima, než život a smrt, tak jak porozumíme. Já nemluvím o naději, takové to, jako všechno bude dobrý. Takový, jako že někdo je optimista. Že někdo, jak bychom o tom mohli mluvit třeba právě teď v téhle té době, kdy se otevřela nově válka v Evropě. Že vidíme, jak je to složité, jak je to těžké s námi. A to i v naší republice, kde jsme si mohli jako myslet, že jsme v pohodě, ale nejsme. Celý svět je nemocný a Evropa je nemocná. Ale mluvíme tady o naději, která je větší než smrt a život. O naději, kterou potom právě nejvíc prokáže Pán Ježíš Kristus. V naději, která šla až za tu hranu toho, co si dovedeme představit. Ježíš, takovýhle učedník, takovýhle služebník, který nakonec nese hříchy celého světa, ale není zlomen. Jistě, právě v tom umírá, zdá se, že to je ten největší konec. Zdá se, že všechno je marné. Ale do toho přichází ta obrovská zpráva o vzkříšení. Věřím tomu, že podstatou následování Ježíše Krista, podstatou učednictví je rozumět jazyku naděje. A ta naděje, jak už jsme to zmiňovali, vždycky bude nejenom pro nás, ale pro ty blížní. A znáte to, máme dva druhy blížních. Ty blížnější, to jsou ty v rodině a v rodině víry. Tak to je, že to opravdu se potřebujeme pozbuzovat navzájem ve společenství víry. To není jako, že bychom byli jenom pro ty nevěřící, nebo tak jistě. Jsme jeden pro druhého. Kolik lidí potřebuje v církvi najít pomoc, naději. Jsou chvíle, kdy padáme a budeme potřebovat tu schopnost podpírat zemřelého slovem mezi sebou navzájem. Ale pak je to pro ty druhé blížní taky. Pro ty, ke kterým nás Pán Bůh posílá, to prostě mezi naše sousedy, když jste na procházce v parku, teď bude zase teplo snad, že se budeme moct posadit někam na sluníčko. Takže to nakonec bude i pro ty blížní, se kterými se zblížíme jenom teď na jednu chvíli. Jenom na ten čas, který nám Pán Bůh dal. Schopnost vidět Hospodinovu pomoc. Schopnost pak stát navzdory i křivdě. Schopnost budovat zemdleného slovem. Milí přátelé, ten obraz tohoto textu je pro mě krásný právě i tím, že se k tomu musí otvírat uši. A tak já si to spojuju s takový dvojí obraz mi z toho vyskočil. Jako to první opravdu jakoby pročištění uší a otevření uší. Možná nějaké takové nové setkání jednorázové s Boží láskou, abychom znovu slyšeli tam, kde jsme neslyšeli delší dobu. Nějaký návrat k němu, pročištění uší. Pro někoho možná opravdu po dlouhé době, že znovu si nechá pročistit uši a uslyší. Jo? Asi něco takového se stane, když potom začneme slyšet ty hlásky toho jazyka. Já jsem ještě neměl čínsky pročištěné uši, že jsem opravdu nebyl schopný slyšet. Ale věřím tomu, že teď možná ten obraz pokulhává, ale abychom vůbec začali slyšet. To je to otevření uší. Ale pak tam je tak krásné poselství, že on mi otvírá uši každého jitra. Je to něco, co se musíme znovu a znovu učit. v čem potřebujeme novou obnovu. Tak pro někoho z nás to možná může být takový jako, taková jako výzva, nechme si pročistit uši. Jsme možná delší dobu neslyšeli hlas naděje a budeme potřebovat pročištění uší. Ale to krásné je, že potom my můžeme mít to pročištění, to obnovování toho, té naděje každého jitra. On mě probouzí každého jitra, abych slyšel jako učedníci. Je tady tedy tahleta výzva k obnově. Ty verše nekončí tak jakoby sladce. Je tam poměrně realistické, taková realistická výzva v 10. verši a potom taková zvláštně ironická výzva v 11. verši. Tak v tom 10. verši tam je, kdo se z vás bojí Hospodina a poslouchá jeho služebníka, kdo má bázeň před Bohem a poslouchá jeho služebníka, kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha. Tak asi tady je někde to prvotní otevření oší, že i když není žádná záře, takže se opřeme o Hospodinovo jméno. Je skutečně v těžké době doufáme v Hospodina. A pak tam je jaká zvláštní ironická výzva spíš. Jako vy všichni, kdo si vystačíte se svým ohněm, anebo dokonce opásáte se k boji, kdo se jiskrami, jak opásáte k boji. Je to takový obraz možná jenom toho, kdo nechce spoléhat na nic jiného, než sám na sebe. Tak tam je tak jako ironicky řečeno, tak jděte v jiskrách, které jste zapálili. Ale má ruka způsobí, že uhlednete v trápení. Tak to tak je, že někdy právě se tvoří ještě větší rozdíly. Ty, kteří uznají, že potřebují se naplno spolehnout na Hospodina, že není nic jiného. Ti, kdo se o něho nově opřou a tak si nechají pročistit ty uši. A nebo ty, kteří jdou jenom ve svém světle a doufají jenom v tu svoji sílu. To se nakonec prokáže jako něco, co přináší ještě další trápení. Milí přátelé, Boží slovo nás tady tímhletím zvláštním textem písně služebníka uvádí do Velikonoc. Vidíme podstatu ježíšovské služby. Vidíme to, jak kde on bral tu svoji schopnost nakonec jít tou celou cestou. I v něčem, i v tom, v čem ho nemůžeme následovat, co je mnohonásobně větší, než můžeme. A to, co skutečně byl kalich, který bude pít jenom on. Ale pak je tady ta druhá část, kterou hnedka po Velikonocích Ježíš bude opakovat a celých dalších 40 dní jim to bude opakovat znovu, aby je potom o letnicích vyslal. Jako otec poslal mě, tak já posílám vás. On nás vede k podobnému učednictví. S tím, že nejde o to, abychom my nesli hříchy tohodle světa, to nesl jenom Pán Ježíš Kristus. Ale jde o to, aby i nám byly podobně otvírány uši na naději, která je v evangeliu, abychom potom zemdleného mohli podpírat slovem. Tak kéž nám všem Pán Bůh v tom požehná. Jak v tomto velikonočním týdnu, tak tak i v tom dalším období.
Tak děkujem. Bude ještě prostor k rozhovoru. Teď ale zaspíváme píseň. Prosím, navrhněte nějakou.